нас актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Васкрсе, поштовани слушаоци. Данас је уторак, 21. мај 2019. године Господње. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна молитвено је прослављала Светог Јована Богослова, апостола и евангелисту. У вечерашњем издању емисије између осталог доносимо. Сјутра на празник пренос моштију Светог Оца Николаја, Свету архиерејску литургију, митрополит Crnogorsko-Primorski господин Амфилохије служит ће у манастиру Вранјина на Скадарском језеру, а епископ Бујносајриски јужноцентрално-амерички господин Кирило у манастиру Градиште у Паштровићима. Сјутра ће и у Котору бити прослављена храмовска слава цркве Светог Николе. Данас прослављена слава Православног богословског факултета у Београду. Свету архиерејску литургију служио епископ западноамерички господин Максим. У Новом Саду прослављено 8 вјекова од стицања самосталности Српске православне цркве. На Палама одржана свечена академија поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве. Animirani film Ja imam pravo na pravoslavlje Pravoslavnog centra za mlade Mitropolije Dabrobosanske osvojio 2 nagrade na filmskim festivalima za mlade Svijet miru i Bronzani vitez u Rusiji. Iz pomjesnih crkava 8000 ikona i bogoslužbenih utvari u muzeju u Korči. Njegovo blaženstvo, patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, Teodar II, doputovao u arhipastirsku posjetu u centralnoj Tanzaniji. Blaženjejši mitropolit Kijeva i sve Ukrajine, Onufrije, savršio božansku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog na grobu gospodnjem u Jerusalimu. Sjutra u Crnoj Gori se očekuju duži sunčani intervali, a uglavnom u popodnevnim satima ponegdje će biti uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 14 do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo najavama sjutrašnjih bogosluženja. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra na praznik prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vranjina na Skadarskom jezeru sa početkom u 9 časova.
Episkop Buenos Aireski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo služit će sjutra na praznik prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gradište u Paštrovićima sa početkom u 9 časova. Nakon liturgije bit će promovisana novo objavljena naučno-stručna monografija o Gradištu, čiji je izdavač ovaj manastir. Sjutrašnja svetkovina u manastiru Gradište bit će održana u sklopu proslave 800. godišnjice Srpske arhijepiskopije i Zetske episkopije.
Srpska pravoslavna opština Kotorska i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo obavještavaju da će sjutra na praznik prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Kotoru biti proslavljena hramovska slava crkve Svetog Nikole. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a u 11 časova i 15 minuta Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo će sa gostima, crkvenim pjevačkim društvom Njegoš sa Cetinja, prirediti svečani koncert. Sljedeća najava, ujedno i posljednja u ovom bloku, stiže nam iz Podgorice. Sveta tajna jela osvećenja služit će se sjutra 22. maja sa početkom u 18 časova u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Sljedeća informacija stiže nam iz Beograda. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja na praznik Svetog Jovana Bogoslova, episkop zapadnoamerički gospodin Maksim načelstvovao i liturgijom u paraklisu Svetog Jovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu povodom slave ove visokoškolske ustanove. Njegovom preosveštenstvu sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo, profesori i gosti fakulteta uz uz prisustvo vladike dekana episkopa Braničevskog gospodina Ignatija, profesora i studenata Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta, zvanica i gostiju. Poslije čitanja Evanđelja, prisutnima se svojom besjedom o životu i djelima svetog Jovana Bogoslova obratio episkop Maksim i prizvao da svjedočimo Hrista ljubavlju čak i kada nas pritiskaju razne životne situacije. Pred kraj liturgije preosvećeni vladika Maksim je prerezao slavski kolač koji su prinijeli saradnici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, a zatim je dekan episkop Ignatije uručio diplome apsolventima, prizvavši da služimo crkvi i svjedočimo Hrista na kojoj god poziciji i poslu da se nalazimo. Bilježimo i ostale informacije iz života crkve.
Proslava 8 vjekova od sticanja samostalnosti Srpske pravoslavne crkve održala se u subotu 18. maja 2019. godine u Novom Sadu služenjem prazničnog večernjeg u hramu prenosa moštiju Svetog Save na Novom Naselju, a potom je nastavljeno svečanom akademijom 8 vjekova Svetosavlja na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Pored domaćina, njihovih preosveštenstava, episkopa Bačkog Irineja i Mohačkog Isihija, svečano su prisustvovala preosvećena gospoda episkopi Budimski Lukijan, Britansko-Skandinavski Dositej, Vranjski Pahomije, Valjevski Milutin, Kruševački David, Australijsko-Novozelandski Siluan, Osečko-Poljski i Baranjski Heruvim, kao i umirovljeni episkopi Vasilije i Georgije, navodeći da je misionarski rad Svetoga Save daleko svežan, podotvoran i istorijski nepobitan. Vladika Isihije je istakao da je najveći doprinos tog divnog ugodnika Božjeg u tome što je on sam svome narodu ostao primjer života svetog arhijereja, ispunjen ljubavlju prema pravoslavnoj crkvi i njenom predanju.
Trojica svetaca, trojica Nemanjića, trojica monaha obnovili su i utvrdili i vodili srpski rod. Nemanja i Stefan živeli su kao vladari uistinu blagovernim i hristoljubivim životom, koji su na kraju ovenčali i monaškim postrigom. Sava pak monahom postade u najranijoj mladosti, a čitav potonji život požive u staranju za crkvu i rod. Nemanja sabra i ujedini razne delove, vlastelu, malu i veliku, kneževine, plemena. Stefan pak nasledi i unapredi u kraljevstvo. Sveti Sava pak duhovno obnovi i utvrdi, prvenstvujući i sve prosvećujući.
Svojim prisustvom akademiju su uveličali predstavnici pokrajinske vlade, grada i institucija Novog Sada, kao i mnoge ugledne ličnosti javnog i kulturnog života. Na Palama je sinoć održana svečana akademija povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, na kojoj je nastupilo 25 studenata Bogoslovskog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Akademija je održana u Kulturnom centru Pale uz blagoslov njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Darubosanskog Hrizostoma u okviru manifestacije Dani Filozofskog fakulteta. Mitropolit Hrizostom je rekao da je ovo istorijska godina koju žele da obilježe Srbi širom svijeta i pozor na duhovnu obnovu srpskog naroda. Njegovo visoko preosveštenstvo naglasio je 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i isto toliko godina od osnivanja mitropolije Dobrobosanske prilika za sjećanje na sve sveto, čestito, dobro i plemenito. Sveti Sava i Srpska pravoslavna crkva su zaslužili da se sjetimo svega što je za 800 godina bivalo, nestajalo i ponovo postajalo. Mi smo u jednom lancu postojanja, borbe da sačuvamo sebe kao narod sa bogatom duhovnom kulturnom tradicijom, istakao je mitropolit Hrizostom. Mitropolit je pohvalio studente Bogoslovskog fakulteta u Foči i Filozofskog fakulteta na Palama, koji su dali svoj doprinos u obilježavanju ovog jubileja.
Manifestacija Dani Patrijarha Pavla, Svetost, ljubav, život počela je u 6. Beogradskoj gimnaziji i trajeće do 27. maja. Svečanost se održava sa idejom da se mladim ljudima približe lik i djelo blaženopočivšeg patrijarha Pavla, ali i moralne, etičke i humanističke vrijednosti za koje se zalagao. Svečana akademija biće održana večeras u svečanoj sali škole, a prisustvovaće patrijarh Irinej i gradonačelnik Zoran Radojičić. Patrijarh Pavle u periodu između 1930 1938. i 1942. godine kao vanredni đak pohađao je 6. Beogradsku gimnaziju i zbog toga se ova manifestacija održava tu, prenosi Politika. Prigodan program pripremili su učenici škole i poznavaoci lika i djela patrijarha. Posjetioci će moći da vide izložbu fotografija, radionicu kaligrafije, koncerte, ali i da učestvuju u predavanjima i tribinama. U okviru programa bit će dodijeljene i nagrade učenicima, vjeroučiteljima i nastavnicima za ispoljeno čovjekoljublje i humanost. Sljedeća informacija stiže nam iz Zagreba. Ovogodišnji ispraćaj 11. generacije maturanata Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, održan 18. maja, obilježen je susretom sadašnjih i budućih generacija učenika ove škole. Programu i prigodnim govorima prisustvovalo je i 20 učenika osnovnih škola iz Zapadne Slavonije koji su obišli gimnaziju u cilju motivisanja novih generacija za upis u gimnaziju za narednu i dalje školske godine. Ovogodišnji ispraćaj protekao je u neformalnoj atmosferi jer su svečanosti osim maturanata i njihovih roditelja prisustvovali i drugi učenici i nastavni personal škole. Direktor Protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i sveštenstvo eparhije. Ova škola je bila priprema za uključenje u pravi život, rekao je mitropolit Porfirije. Važno je da ste imali priliku da se naučite osnovama vrijednosti života koje su važne za život u zajednici, kao i da ste osim znanja stekli i vrline i ljubav. Jer znanje koje postaje bez ljubavi opasno je ne samo za druge, nego i za onoga koji takvo znanje posjeduje, rekao je mitropolit, ističući da su učenici ove generacije kao i generacija prije sticali i drugarstvo i prijateljstvo kako bi naučili biti ne sami za sebe, nego u zajednici. Čestitajući maturantima na uspješnom završetku četvorogodišnjeg obrazovanja, Lalić je rekao da se nakon 4 godine rada vidi da su mnogo zreliji, odgovorni i spremni za životne izazove koji im predstoje. Vi ste sada završili jednu fazu svog obrazovanja, a nova studiji je pred vama, rekao je Lalić, podsjetivši da će početkom juna učenici imati prilike da potvrde svoje znanje na maturskim ispitima. Upis iduće generacije u srednju školu Kantakuzina Katarina Branković bit će u junu putem elektronskih prijava i upisa preko portala www.upis.hr.
U okviru našeg jutarnjeg programa imali smo zadovoljstvo da ugostimo poznatog superfinalistu takmičenja Pinkovnih zvezdica iz 2017. godine, kao i buduću nadu naše muzičke scene Komnena Vukovića, koji je ovom prilikom za slušaoce Radija Svetigora govorio o svojoj ljubavi prema muzici, o takmičenjima na kojima je do sada nastupao, kao i o budućim planovima, o svojim počecima i o tome šta muzika predstavlja za njega. Komnen je kazao:
Uglavnom bavim se muzikom bukvalno od treće godine, pa sam uglavnom sam od četvrte godine počeo da skidam neke pjesmice na synthesizeru, pa je moj tata osjetio neki moj talent u muzici i odatle ta želja za.
Šta bi za tebe predstavljala muzika i šta za tebe znači pjevanje? Otkud ta motivacija da nastaviš da se baviš muzikom?
Pa iskreno, muzika je za mene sastavni dio mog života i isto sam počeo da pjevam od moje 6. godine i dugo sam bio član hora Zvjezdice, pa sam se onda prijavio u Pinkove zvijezdice.
Kada su u pitanju takmičenja, Komnen posebno izdvaja takmičenje Đurđevdanski dani u Banja Luci, na kojem je nedavno osvojio prvo mjesto, kao i ona takmičenja na kojima je nastupao sa svojim najdražim instrumentom, violinom.
Pa ostalo su mi posebno u sjećanju takmičenja na takmičenje Naša radost, na koje sam zajedno s Nevenom Naunović osvojio prvo mjesto i ovaj Đurđevdanski festival gdje sam također osvojio prvo mjesto da za interpretaciju i da više ne kažemo o violini. Sviram violinu, ovo mi je četvrta godina. A išao sam i na državno i međunarodno takmičenje iz violine. Na državnom takmičenju sam osvojio zlatnu liru, a na međunarodnom takmičenju drugo mjesto.
Zašto si baš izabrao violinu?
Pa zato jer je to kraljica instrumenata i veoma je zahtjevan instrument.
Integralni intervju sa Komnenom Vukovićem možete poslušati na sajtu www.svetigora.com.
Mi nastavljamo dalje, bilježimo jednu informaciju koja nam dolazi sa Kosova i Metohije. Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet i šefica misije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova uputili su ovih dana apel kosovskim vlastima da sprovedu odluku Ustavnog suda Kosova iz 2016. godine kojom se potvrđuje vlasništvo manastira Dečani nad 24 hektara zemlje koju manastir koristi. Maja 2016. godine, nakon 16 godina sporenja oko vlasništva nad manastirskom zemljom u opštini Dečani, Ustavni sud Kosova donio odluku kojom je potvrdio prethodnu odluku Vrhovnog suda iz 2012. godine o potvrdi vlasničkog prava manastira Visoki Dečani nad 24 hektara sporne zemlje. Odluka je dovela do oprečnih reakcija u kosovskom društvu, najnegativnijih upravo od strane opštinskog rukovodstva, koje do danas odbija da primijeni odluku suda i zemlju u katastru zavede kao manastirsku. Inače, Bratstvo manastira Visoki Dečani koristi tu zemlju za uzgajanje žitarica i ispašu stoke, a navode da lokalne vlasti ne mogu da ih spriječe da koriste zemlju jer je zona oko manastira pod zaštitom KFOR-a. Međutim, nepoštovanje odluke da se manastirska zemlja zavede u katastar kod bratstva stvara osjećaj nebezbjednosti i obespravljenosti, odnosno pokazuje da živimo u situaciji bezakonja i nefunkcionisanja institucija koje bi trebalo da poštuju i da štite naša imovinska prava, a ne da ih ugrožavaju, navode iz manastira Dečani za Kosev. Juče se povodom činjenice da opština Dečani već 3 godine ne poštuje odluku Ustavnog suda oglasila i šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova. Manastiru Visoki Dečani je 1946. godine oduzeto 700 hektara zemlje. Međutim, država Srbija 1997. godine vraća manastiru 24 hektara, što zajedno sa 20 hektara koliko je manastir imao do tada čini 55 hektara zemlje. Vraćenih 24 hektara je redovno ubilježeno u katastar, ali ih nakon 1999. godine lokalna kosovska vlast ne priznaje. Iako manastir i dalje koristi tu zemlju, opštinske vlasti počinju da osporavaju vlasništvo manastira nad tih 24 hektara. UMNIK je tada odlučio da manastir nastavi da koristi ovo imanje sve do rješavanja spora na sudu.
Animirani film Ja imam pravo na pravoslavlje Pravoslavnog centra za mlade mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski iz Istočnog Sarajeva osvojio je 2 nagrade na filmskim festivalima za mlade Svijet miru i Bronzani vitez u Rusiji. Iz Pravoslavnog centra za mlade mitropolije Dabrobosanske Srnije je saopšteno da je ovaj film na festivalu Svijet miru održanom u Jaroslavskoj oblasti od 15. do 18. maja u kategoriji Pravoslavni film za djecu uzrasta od 7 do 15 godina nagrađen laureatom drugog stepena. Istom nagradom film je nagrađen i u kategoriji najbolji film o temi međunacionalnih odnosa na Filmskom festivalu za mlade Bronzani vitez koji je održan u Tomsku 17. i 18. maja. Na oba festivala učestvovalo je više od 300 filmova iz Rusije, Gruzije, Bjelorusije, Kazahstana i Srbije. Animirani film Ja imam pravo na pravoslavlje nastao je na radionicama škole animiranog filma koje se realizuju u saradnji sa studijom Dom animacije iz Sremskih Karlovaca, a dotiče se teme vjerskih sloboda u Bosni i Hercegovini s ciljem da inspiriše mlade na poštovanje slobode vjeroispovjedanja u Bosni i Hercegovini pripadnika svih religija.
U nastavku emisije, poštovani slušaoci, slijedi i kratak pregled informacija iz povijesnih crkava. U Ruskom manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori u nedjelju ujutru 18. maja izbio je požar koji je nanio ozbiljnu, do sada neprocijenjenu štetu. Hvala Bogu, nije bilo ljudskih žrtava i nijedna manastirska bogoslužbena utvar ili ikona nisu zahvaćeni. Međutim, obim štete je prilično veliki. U intervju agenciji Carigrad i Guman manastir arhimandrit Evlogije izjavio je da je u noći između subote i nedelje prostoriju u kojoj su smješteni generatori i druga tehnička oprema zahvatila vatra i ona je potpuno izgorjela. Ne zna se šta je uzrok požara. Ostao je u radu samo jedan mali generator koji snadbijeva strujom kujnu, tako da su i svjetla u crkvi bez struje. Manastirski život se i dalje normalno odvija, ali manastir nije u stanju da za neko vrijeme prima poklonike, dok su onih oko 150 gostiju koji su se u vrijeme požara zatekli u tom manastiru morali da ga napuste, pošto manastir nema mogućnosti da ih opslužuje. Zbog požara neke radionice kojima je potrebna struja za obradu metala i drveta mjesec dana neće moći da rade. Oko 100 sabraće i manji broj radnika naravno i dalje obitavaju u manastiru. 8000 ikona i bogoslužbenih utvari rijetke vrijednosti koje pripadaju Albanskoj pravoslavnoj crkvi, a nisu vraćene poslije pada ateističkog režima, trenutno su izložene u Muzeju srednjovjekovne umjetnosti u Korči. Izložba privlači mnoge turiste. U muzejskoj restauratorskoj radionici jedna grupa konzervatora radi na restauraciji ikona, koje su vremenom oštećene, a čemu je doprinio i loš smještaj u kojem su se nalazile. Predsjednik države Hodža je konfiskovao ikone i mošti iz crkava i manastira pravoslavnih parohija u Albaniji, kada je i proglašen vjerski progon. Sve to je bilo nagomilano u staroj crkvi Zoodox Pigi, koja je bila pretvorena u muzej. Ovih godina, poslije rekonstrukcije i obnove ove crkve koju je izveo arhijepiskop Anastasije, one su uz pomoć francuskog stručnjaka prebačene u novi srednjovjekovni muzej u Korči, čiju izgradnju je finansirala i grčka država. Ikone datiraju od 14. do 19. vijeka, dok su mnogobrojni eksponati uglavnom vezani za vizantijski i postvizantijski period. Ikone iz 14. i 15. vijeka potiču uglavnom iz oblasti Korče, a posebno iz velikih isposničkih ćelija oko Prespe. Njegovo blaženstvo, patrijarh Aleksandrijski sve Afrike, Teodor II, doputovao je u arhipastirsku posjetu centralnoj Tanzaniji 15. maja. Ovo je njegova druga patrijaraška posjeta, pošto je prethodno posjetio ovu zemlju 2007. godine. Njega su dočekali na aerodromu u Dar es Salaamu episkop Aruški i centralno-tanzanijski Agatonik, predstavnici lokalne vlasti, predsjednik i članovi grčke zajednice Tanzanije. 16. maja njegovo blaženstvo je osveštao crkvu Svetog Pajsija, Svetogorca i Svetog Luke Iscelitelja u selu Masage u južnoj Tanzaniji, a sljedećeg dana je obavio čin osvećenja vrata porte crkve Preobraženja Gospodnjeg Svetog Porfirija Kavso Kalivitisa u selu Igagutingu u centralnoj Tanzaniji. Drugi veliki duhovni događaj dogodio se 17. maja, kada je patrijarh Teodor služio posledovanje krštenja 350 Tanzanijaca u pravoslavnom misionarskom centru u selu Kidamali. U činu krštenja učestvovali su episkop Agatonik, episkop Gulua i istočne Ugande Silvestar i episkop Malavijski Fotije. U četvrtu nedjelju po Vaskrsu 19. maja blaženjejši mitropolit Kijeva i sve Ukrajine Onufrije služio je božansku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog na grobu Gospodnjem u Jerusalimu. Sasluživali su mu jerarsi Jerusalimske patrijaršije i drugih pomjesnih crkava, episkopi Šepetovski i Slavutski Jevsevije, koji je u pratnji njegovog blaženstva na pokloničkom putovanju u svetu zemlju, klirici Jerusalimske i Ukrajinske crkve. Blaženjejši mitropolit je na ovom svetom mjestu uznio molitve za svoju pastvu i mir u Ukrajini. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija za danas 21. maj. Ostane mi još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra tokom dana se očekuju duži sunčani intervali, a uglavnom u popodnevnim satima ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Na sjeveru ujutru magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, u višim planinskim predjelima na sjeveru povremeno i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 5 do 14, a najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. Nakon centralne informativne emisije danas aktuelno na programu je emisija Monahoslov. U 21 čas je emisija Vjerom kroz život. U 22 časa i 30 minuta je termin rezervisan za klasičnu muziku, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore Rade Dulović, Darko Jovanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.